Svon.
Herra fórseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið og ég skil að henni svíðið það nokkuð að get ekki átt samneiti við VG í ríkisstjórn. Ég hugsa að það geti bara verið dálítið gaman að vera með VG í ríkisstjórn. En mér langar eiginlega að halda áfram aftur með VG að því ég á svo erfitt með að skilja þetta alveg til fulls. Og þeir segja líka í stefnunum sinni endurúthlutun felst annars vegar í tímabundinni ráðstöfun leyfa. Þannig að kemur þessi tímabundna ráðstöfun alveg klárlega og skal vera bundin útgerðarformum og veiða aðferðum og hins vegar í uppboði að hluta bundin svæðum landsins og sveitarfélögum og þeim aðilum búið að skilgreina leiðir til úthlutunar. Við endurúthlutun veitir ríki leyfi þar sem skýrt kveðið á eignarhald þjóðarinnar að kvótinn sé óframseljanlegur og það veiði gjald sem rukka verður. Mér finnst þetta vera bara eins og lesið upp úr tillögum okkar sem ég myndist á áðan. Ég veit að þetta mjög ósanngjarnt að byrja þig að túlka orð og hugsanir Vinstri grænna, en skilur þú þetta betur en ég?
Þá svarar ansvarið öðru sinni 86. þingmaður Suðurkjördæmis